Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 12. februar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Demonstranti ponovo izlaze na ulice širom Bosne i Hercegovine, prvi građanski plenum u Sarajevu. Makedonija i Crna Gora najslabije rangirane po pitanju slobode medija prema Reporterima bez granica. U Briselu počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine, OEBS zabrinut zbog pritisaka Britanije na Guardian, Crveni krst spreman za nastavak evakuacije civila iz Homsa. Iz sadržaja emisije još uvijek neizvjesno da li će i kada biti usvojen set izbornih zakona u Skupštini Crne Gore.
Poslanici u skupštinskim odborima pokušavaju da što prije usaglase svoja viđenja izbornih zakona zbog činjenice da je podnijeto preko 100 amandmana, da nema saglasnosti oko velikog broja, neizvjesno je da li će izborni zakoni biti usvojeni na vrijeme kako bi se predstojeći lokalni izbori u 11 opština održali po novom zakonu.
Hamans prezentovala nove optužbe na račun DPS-a u vezi sa zloupotrebama državnih resursa radi uticaja na birače uoči predstojećih lokalnih izbora. U emisiji istražujemo i kako univerzitet i državne institucije da stanu na put pisanju seminarskih radova, magistarskih i doktorskih radova za novac.
Za koliko dana otprilike vi to možete da...
Pa dobro, što znam jedno 10-15 dana. Konkretno za pisanje, pa onda vi to ponesete profesoru, pa on eventualno koji ima neke ispravke i tako.
Otprilike koliko je cijena? Ja znam da je to...
Oko 120 evra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini i danas protesti građana nezadovoljnih političkim i socijalnim stanjem u toj zemlji, zahtjeva se smjena federalnog premijera Nermina Nikšića i entitetske vlade, ali i revizija privatizacije, oduzimanje nelegalno stečene imovine i zdravstveno osiguranje za sve, što su neki od zahtjeva demonstranata. Građani Bosne i Hercegovine opravdano od političara zahtijevaju poboljšanje životnih uslova, kazala je poslanica u Evropskom parlamentu Tanja Fajon. Kako prenosi Kliks Ba, Fajon je apelovala da se izbjegne nasilje tokom demonstracija. Demonstracije predstavljaju ogledalo bosanskog društva, istovremeno znak buđenja građana koji svoj očaj izražavaju na ulicama i na to imaju pravo, rekla je Fajon. Novinari u Crnoj Gori često su žrtve prijetnji fizičkih napada. Njihova bezbjednost i dalje je razlog za veliku zabrinutost, ocijenila je organizacija Reporteri bez granica. Kako se navodi na sajtu te organizacije, Crna Gora na indeksu slobode medija zauzima 114. mjesto od 180 zemalja. U izvještaju se navodi da su Makedonija, koja je zauzela 124. i Crna Gora najslabije rangirane balkanske zemlje prema indeksu slobode medija za 2014. godinu. U Briselu je počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom šefice diplomatije Evropske unije Catherine Ashton. Dijalog je počeo nešto oko podneva zajedničkim sastankom sa premijerima Kosova Hašimom Tačijem i Srbije Ivicom Dačićem. Uoči nastavka nove runde, premijer Kosova Hašim Tači je rekao da je pravosuđe tema današnjih razgovora.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju poručila je Britaniji da politički pritisak na list The Guardian zbog objavljivanja povjerljivih obavještajnih podataka ima zastrašujući efekat na nezavisno novinarstvo. Stalne optužbe i napadi na Guardian, glavnog i odgovornog urednika i novinare od strane vodećih političara, nisu ništa drugo do maltretiranje i zastrašivanje, rekla je Reutersu Dunja Mijatović, predstavnik za slobode medija u OEBS-u. Sirijski Crveni krst nada se da će danas nastaviti evakuaciju civila iz Homsa, starog grada opkoljenog više od godinu i po, nakon što su prethodnog dana prekinute operacije, izjavio je zvaničnik te organizacije. Od petka je oko 1200 osoba, u velikom broju djece, žena i starijih muškaraca, evakuisano iz četvrti starog grada koju drže pobunjenici. Jedna vijest iz sporta, na olimpijadi u Sočiju Slovenka Tina Maze i Dominik Žisin iz Švajcarske podijelile su prvo mjesto i zlatnu medalju u spustu na zimskim olimpijskim igrama. To se prvi put desilo u istoriji tog takmičenja. Maze i Žisin trku su završile u istom vremenu, minut 41 sekunde 57 stotinki, i prvi put u istoriji podijelili zlato, bronzanu medalju, osvojila je Švajcarkinja Lara Gut sa 10 stotinki za ostatka.
slobodnaevropa.org.
13:35, još jednom dobar dan poštovani slušalci, u programu ste Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U Sarajevu nastavljeni protesti preko puta zgrade predsjedništva. Mnogo manji broj građana danas na ulicama, oko 50-ak. Saobraćajnica je blokirana, policija u pripravnosti. Plenumi građana danas zasjedaju u Sarajevu, Tuzli, Zenici i drugim gradovima. Radnici nekoliko preduzeća protestuju u Tuzli, traže hitnu reviziju privatizacije. Mirna Sadiković ima više detalja.
U Bosni i Hercegovini i danas protesti građana nezadovoljnih političkim i socijalnim stanjem u zemlji, no mnogo manjeg intenziteta nego ranijih dana. U Sarajevu svega 50-ak ljudi preko puta predsjedništva. Neformalna grupa Plenum građana i građanki Sarajeva sazvala je za danas kasno poslijepodne prvi sastanak na kojem bi stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine trebali pokušati usaglasiti mjere koje bi valjalo poduzeti nakon ostavke vlade Sarajevskog kantona. Za sada je ta grupa uz ostavku federalne vlade zatražila da se ne poduzimaju mjere kojima bi se ograničili mirni protesti, kao i da se nova vlada Sarajevskog kantona sastoji isključivo od eksperata. Danas se održava i Skupština kantona Sarajevo koja je prihvatila ostavke vlade i trenutno analizira situaciju u proteklih 7 dana. Skupština Brčkog distrikta također raspravlja o aktuelnom stanju u ovom gradu u svjetlu mirnih protesta i zahtjeva koje je dostavila neformalna grupa građana. U Tuzli jutros više od 100 radnika Dite, Polihema, Guminga, Konjuha, Živinice, Livnice, Čelika, Tuzla i Tuzla puteva okupilo se pred tužilaštvom Tuzlanskog kantona. Oni traže da tužilaštvo krene što prije s procesom revizije privatizacije njihovih firmi.
Mi tražimo istu radnici Tuzla puteva da se preispita rad stečajnog upravnika i rad povjerioca radnika u Tuzla putevima. Imamo informacije da sve što se radi ne radi po zakonu. Oni krčme firmu, prodaju mašine, radi šta hoće, to 3-4 čovjeka uzmaju novce i oni između sebe dijeli.
Mi smo njima jasno rekli naše ciljeve. I ako za mjesec dana ne bude pomaka, da će biti gore.
Građani Republike Srpske, iako nisu u tolikom broju izašli na proteste kao u federaciji, kažu da itekako podržavaju građanski bunt protiv nepravde, korumpirane i bahate vlasti, te da priča plasirana u pojedinim medijskim megafonima bliskim vlastima, kako sve tobože vodi podrivanju Republike Srpske i ukidanju tog entiteta, jednostavno ne pije vodu. Kažu da ipak znaju pravu istinu, jer je osjete na vlastitoj koži svakodnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to izvještaj iz Sarajeva u nastavku domaće aktuelnosti. Još uvijek je neizvjesno da li će biti usvojen set izbornih zakona u Skupštini Crne Gore, kao i zakona koji su posredno u vezi sa izborima, a na čemu parlamentarci rade od polovine prošle godine. Novi izborni zakoni trebalo bi da budu usvojeni kako bi bili primijenjeni na predstojećim lokalnim izborima. Međutim, zbog velikog broja amandmana i neslaganja, zakoni teško prolaze i na skupštinskim odborima, a vremena za usvajanje na plenumu je sve manje. Detalje ima Srđan Janković.
Poslanici u skupštinskim odborima pokušavaju da što prije usaglase svoja viđenja izbornih zakona zbog činjenice da je podnijeto preko 100 amandmana, da nema saglasnosti oko velikog broja, neizvjesno je da li će izborni zakoni biti usvojeni na vrijeme kako bi se predstojeći lokalni izbori u 11 opština održali po novom zakonu. Dvotrećinska podrška je potrebna za izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, biračkom spisku, financiranju političkih partija, crnogorskom državljanstvu, ličnoj karti i lokalnoj samoupravi. Glasanje je prema prvobitnom planu trebalo da se obavi u utorak, međutim zakazano je za danas, ali još uvijek nema čvrstih informacija da će se to i desiti. Tako je došlo i do neuobičajene situacije u kojoj je na sjednicu zakonodavnog odbora stigao predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, koji je podnio izmjene i dopune zakona o izboru odbornika i poslanika. Tom prilikom Krivokapić je rekao da kada se parlamenti bave izbornim zakonima svake 2 godine, onda to nije dokaz velike političke zrelosti društva.
Ono što će moći biti urađeno maksimalno da uspostavimo povjerenje u ovoj fazi je dometa glasanja putem pisma i Državne izborne komisije u novom modelu. Nije dovoljno, za početak bi trebalo da bude stimulans za sve nas da počnemo da gradimo to povjerenje, jer ako ne budemo imali fair i slobodne izbore, mi ćemo biti društvo koje može biti zaustavljeno kao neko okruženje. Imamo okruženje zemalja koje su članice NATO pakta, ali nisu kandidati za Rusku uniju. mislim da moramo da znamo da sve to onda pogađa naše građane i da se direktno odražava na njihove živote, prije svega mislim na ekonomsko-socijalni život, ne mislim na ovaj dio slobode i prava kojima se pokušamo baviti kroz izborno zakonodavstvo.
Krivokapić je upozorio da poslanici moraju donijeti odluku po kojim izbornim zakonima će se održati predstojeći izbori, ali nije odbacio mogućnost da se ponovo radi na izbornim zakonima.
I naravno, odluke znači da se zakoni mogu usvojiti i ne moraju usvojiti, ali dolazi u politici vrijeme odluka kada ih morate donijeti. Da li izglasati zakon, izglasati, ali vrijeme odluka je pred Skupštinom Crne Gore da odluči hoće li ove zakone imati za lokalne izbore, čak i ovako vrlo limitirane formi, ili će ostaviti taj proces da krenemo ponovo, ne može se reći iz početka, ali da krenemo u novi krug rada na ovim zakonima. Ali je to sve nešto što moramo vidjeti zajedno. Vidjeti zajedno i shvatiti kao političku činjenicu koja je mjera mogućeg za kretanju, taj mukotrpni put povraća povjerenja među nama da izbore možemo organizovati sa nespornim krajem. Ne moramo biti zadovoljni, ali moramo biti barem imati nesporan kraj tih izbora za početak.
Više mjeseci unazad političke partije pokušavaju da povrate povjerenje u izborni proces, jer je opozicija na prethodnim predsjedničkim i parlamentarnim izborima imala niz primjedbi na zloupotrebe vladajuće koalicije. Izborni proces u Crnoj Gori je bio dodatno kompromitovan kada su u javnosti objavljeni snimci sa sjednica Demokratske partije socijalista na kojima se govorilo o uticaju institucija na političku podršku vladajućoj stranci. Evropska unija je također apelovala na političke subjekte u Crnoj Gori da donesu neophodne izmjene izbornih zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u nastavku o novim optužbama na račun vladajuće Demokratske partije socijalista premijera Mila Đukanovića u vezi sa zloupotrebama državnih resursa radi uticaja na birače uoči predstojećih lokalnih izbora. Naime, nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tvrdi da je upravo zbog toga Demokratska partija socijalista intenzivirala isplatu novca iz državne kase na račun lokalnih samouprava. Priča Esada Krcića.
Demokratska partija socijalista koju predvodi premijer Milo Đukanović brutalno kupuje glasove pred svake izbore koristeći državne resurse, kažu u nevladinoj organizaciji MANS, u kojoj tvrde da između ostalog vlada Crne Gore najviše novca lokalnim samoupravama isplaćuje u periodu uoči izbora. Optužbe u vezi sa zloupotrebama novca građana koji DPS obezbjeđuje prednost na lokalnim izborima, koji će se na proljeće održati u polovini crnogorskih opština, za naš radio je obrazložila koordinatorka MANS-a Ines Mrdović.
Radi se naime o tome da vlada upumpava najviše novca, odnosno utrostruči u najmanju ruku ta sredstva upravo u izbornom periodu. To znači da na taj način daje neku vrstu dodatne, da kažem, financijske injekcije opštini i opština može da koristi taj novac za dodatne socijalne isplate, može da ga koristi za dodatne investicije, da kratkoročno zapošljava ljude, dakle da nudi ona obećanja koja imamo konstantno uoči svakih izbora.
U MANS-u tvrde da ovakvim načinom raspolaganja novcem građana DPS pokazuje da ne odustaje od prakse zloupotrebe državnih resursa u stranačke svrhe. Ines Mrdović, MANS.
Primjer legalizacijenog fonda, dakle, nije usamljen primjer, jer vi prosto imate nekoliko vrsta izvora, da tako kažem, novca koji dolazi iz državnog budžeta ka opštinama. Dakle, to je legalizacijeni fond, onda imate transfere, takozvane transfere koje iz budžeta idu ka opštinama, imate kapitalne donacije, dakle, vi imate nekoliko vrsta izvora koji iz kog se može upumpavati u velikim iznosima novac upravo u izbornim periodima.
Ministarstvo financija u potpunosti odbacuje optužbe MANS-a. Novac egalizacionog fonda se raspodjeljuje u skladu sa zakonom o finansiranju lokalne samouprave koji definiše osnov za dodjelu i propisuje kriterijume, rekla je za naš radio portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Kada se utvrde kriterijumi i kada se na osnovu njih ustanovi koje opštine imaju pravo na korištenje sredstava iz egalizacionog fonda, postoji mogućnost da se ta sredstva uplaćuju na račun lokalne samouprave ili druga mogućnost da Ministarstvo financija u ime opština tim dodijeljenim sredstvima izmiri obaveze koje opštine imaju po osnovu određenih kredita, tako da zbog tog zakonske mogućnosti postoji određena promjena, odnosno u određenim slučajima došlo je do razlike u tim tranšama po pojedinačnim mjesecima. A što se tiče dotacija, uslovne dotacije također su definisane precizno zakonom o financiranju lokalne samouprave i svaka opština prema ovom zakonu ima apsolutno ravnopravan tretman.
U međuvremenu je reagovao i dio opozicije. U Demokratskom frontu zaključuju da vladajućem DPS-u nije dovoljno što je u potpunosti razotkrivena praksa zloupotrebe državnih resursa, naročito po izbijanju afere Snimak, koja je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednica organa vladajuće Demokratske partije socijalista na kojima je otvoreno govoreno o korišćenju državnih resursa u stranačke svrhe. Očigledno je da se sa tim nastavlja i uoči predstojećih lokalnih izbora u 11 opština, kaže funkcioner DF-a Milutin Đukanović.
Njima je vlast jednako život. I onda došli su u situaciju, koliko bi se primijenilo novo izborno zakonodavstvo, jednostavno su izračunali da će izgubi izbor. Pa i oni to odlično znaju. I znaju koliko glasova nelegalno su. I onda kad bi se ovo primijenilo, znaju koliko su glasova u minusu. Ja kažem njima, šta je vama problem, ako je sve u redu, treba da potpišete ovo za 2 minuta. Međutim, suština je da bi izgubili izbore kad bi se primijenilo novo izborno zakonodavstvo. Sad se oni sekiraju ili nešto primjenjivo ili neprimjenjivo, a hiljade zakona su oni usvojili koji su neprimjenjivi. To su konstatovali i predstavnici Evropske unije i planova i zakona i odluka i uredbi. I sad se najviše sekiraju može li MUP da vodi pisa, koliko mu vremena treba, hoće li elektronsku opremu napanuti virusi, gdje će se ta oprema skladištiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org
13:46, ušli smo u drugu polovinu današnje emisije. U nastavku govorimo o praksi koja godinama diskredituje sistem crnogorskog školstva, a država za sada nema odgovor kako da riješi taj problem. Naime, univerzitet i crnogorsko društvo u cjelini za sada ne uspijevaju da stanu na put raširenoj pojavi da studenti putem oglasa u štampi mogu da kupe sve od diplomskih do doktorskih radova. Priča Lele Štjepanović.
Javna je tajna da izvjestan broj studenata u Crnoj Gori naručuje da im se uradi diplomski ili seminarski rad, iako je to na univerzitetu strogo zabranjeno, a u oglasima je veliki broj onih koji pružaju te usluge. Studentkinja filozofije Maja kaže da je univerzitet slika društva u cjelini, pa je ne čudi što studenti naručuju da im neko za novac uradi diplomske radove. I sama Maja kaže prisustvovala situaciji kada je student prijavio rad koji je naručio preko oglasa.
Da naše društvo tako da radi na principu kopiranja, korupcije, takav je obrazovni sistem da nekako se sve temelji na tom znanju koje se kupuje. Ja opravdavam ako neko može da se snađe i želi, ali ja...
Je li to raširena pojava? Sad ovako među studentima, eto tu ste student završne godine, je li?
Pa to jeste rašireno, baš jeste. I baš ima jedna situacija gdje sam saznala da student koji je kupio rad, u stvari ispostavilo se da je to plagijat sa interneta. Pa on je kažen, sad ne znam kako, ali znam.
Studenti filozofskog fakulteta s kojima smo razgovarali ipak imaju razumijevanja za kolege koji to rade.
Oglasa ima svugdje. To baš nije pouzdano, jer plagijati i sve, mislim, da profesori to i mogu i da otkriju i sve.
Pa ne može se kupiti znanje, mislim, ali dosta ljudi to radi zato što im tako lakše.
Tako. A kako prođe to uopšte kod profesora?
Možda i profesori i nađu to, možda, ne znam, otkriju da je to radio neko drugi. Ali u suštini loše je i za profesora, jer sigurno ne želi da dobije takav rad, ali je loše i za studenta.
Pa na neki način možda to možemo i opravdati. Nikad se ne zna koji su razlozi koji stoje iza tog čina.
Šta vi studirate?
Ja studiram filozofiju.
Ilustracije radi, pozvali smo broj koji nudi usluge izrade seminarskih, diplomskih i magisterskih radova.
Za koliko dana otprilike vi to možete da...
Pa dobro, što znam jedno 10-15 dana. Konkretno za pisanje, pa onda vi to ponesete profesoru, pa on eventualno ko ima neke ispravke i tako.
Plašince i ne znam kakve su iskustva. Da li se dešavalo da nekome padne da kažu da je plagijat ili tako nešto?
Ne znam, uglavnom su ljudi prolazili. Znam jednom momku što sam pisala rad iz Nikšića na fakultetu u Beogradu, položio je sa 10-kom, tako da bez problema polože. Više to kad prođe kod profesora taj pismeni dio, mislim da nema posle problema za odbranu. Da.
Prilike koliko je cijena? Ja znam da je to...
Oko 120 evra.
Na pitanje da li će se i kada stati na put ovoj pojavi na Univerzitetu Crne Gore, prodekan za nastavu na Filozofskom fakultetu profesor Goran Barović odgovara da je pitanje dana kada će biti uveden softver koji će pomoći akademskom osoblju prilikom utvrđivanja da li je neki rad plagijat.
jedan softver koji bi trebao da provjerava sve seminarske, diplomske i druge radove koje se radi na Univerzitetu Crne Gore. Znači da se vrši upoređivanje tog novopredatog rada sa nekim ranije urađenim radovima i ne samo koje će se nalaziti u bazi univerziteta, koje su urađene našem univerzitetu, nego koje će se raditi i na univerzitetima iz regiona. I mislim da su i kolege iz regiona sasvim saglasni sa tim i pokazali su interesovanje da se, jer će i sebi napraviti uslugu da se vrši provjera svih tih radova koji se rade, znači na srodnim fakultetima iz regiona sa ovog našeg govornog područja, gdje se najčešće mogla desiti takva neka razmjena radova.
Kad bi to trebalo da bude primjena?
Znam da će to biti sigurno uskoro, jer odavno je to najavljeno. Svi smo upoznati sa tim i mislim da je pitanje dana.
Podsjetimo, u statutu Univerziteta Crne Gore piše da će se licu koje je steklo odgovarajući stepen ili diplomu može odlukom Upravnog odbora Univerziteta na predlog Senata oduzeti stečeni stepen ili diploma u slučajevima prevare ili obmane, uključujući plagijat ili prisvajanje tuđeg autorstva, kršenja autorskog prava ili druge neetičke prakse. Profesor Goran Barović kaže da je odgovornost na profesorskom kadru i naglašava da na Filozofskom fakultetu do sada nisu imali ni jednu prijavu da je student prijavio rad koji je plagijat.
Ako profesor dobro poznaje materiju i vlada tom temom koju je dao kandidatu, on će vrlo lako pronaći iz literature ili iz nekog sličnog rada taj neki dio koji je eventualno ukraden, odnosno prepisan.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nastavku o položaju novinara i medija na globalnom nivou. Reporteri bez granica u svom posljednjem izvještaju kažu da sloboda informisanja u bivšim sovjetskim republikama svake godine dobija sve mračnije obrise. Vlasti u Rusiji, kaže se u tom dokumentu, izabrale su represiju kao način djelovanja prema medijima, doneseći sve rigoroznije zakone. O tome više Sabina Čebaravdić.
Nivo medijskih sloboda reporteri bez granica su mjerili u 180 zemalja svijeta. Rusija, plasirana na 148. mjestu, je zbog svoje veličine, ali i globalnog utjecaja, posebno interesantna, kaže Johan Bir, šef odjela za Istočnu Europu i Centralnu Aziju. 2013. godinu u Rusiji je obilježilo donošenje niza represivnih zakona koji utječu na sve manju slobodu kretanja informacija. Naprimjer, da bi se opravdala nova ograničenja, koriste se tradicionalne vrijednosti, uključujući kriminalizaciju homoseksualne propagande ili zabranu blasfemije. Novinari su hapšeni zato što su radili svoj posao. U Bjelorusiji, koja je na 157. mjestu, rutinski su zatvarani novinari koji prate ulične proteste. Vlasti su za ušutkavanje onih koji odbijaju pratiti službenu politiku najčešće koristili sintagmu borba protiv terorizma. Ukrajina zauzima 127. mjesto s napomenom reportera bez granica da ocjene ne obuhvataju posljednju političku krizu, jer je došla, citat, nakon razdoblja koje pokriva ovogodišnji indeks. Bir kaže kako su Kazahstan i Azerbejdžan na granici da potpuno unište slobode medija, a Kazahstan je u slobodnom padu. Kazahstan je još početkom 2012. godine stvorio sve opozicione medije na nivou države. Postoje još samo oni na lokalnom nivou, ali su novinari tamo izloženi stalnim progonima i podmetanjima, poput optužbi zasnovanih na birokratskim smicalicama. Na samom dnu, na 178. mjestu, je Turkmenistan, koji, prema ocjenama reportera bez granica, nastavlja biti, citat, crna rupa slobodnog informisanja i deveti krug pakla za novinare. Četiri najbolje plasirane zemlje regije su Moldavija, Armenija, Gruzija, Kirgistan. Bir objašnjava zašto. U tim zemljama postoji značajan stepen pluralizma i postoji relativno mala državna cenzura, ali naravno to ne znači da su izazovi nestali. Posebno veliki ostaje nezavisnost uredničkih struktura. Izvještaj reportera bez granica također kritizira demokratije poput Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije za, citat, pretjerano široko i uvredljivo tumačenje potreba nacionalne sigurnosti. Sjedinjene Američke Države su sa 13. pale na 46. mjesto, prije svega zbog agresivnog odnosa prema zviždačima i slabe zaštite izvora informacija.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za kraj emisije jedna priča iz Budve. Civilizovanost jednog društva mjeri se i njegovim odnosom prema građanima u nevolji, a imali veće nevolje od one zdravstvene. Usvajanjem evropskih standarda sporo, ali ipak se mijenja i naš odnos prema sugrađanima koji su do skoro bili gotovo nevidljivi, osobama sa invaliditetom. Tako će nakon 8 crnogorskih gradova i Budva uskoro dobiti dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju. Priča Jasne Vukićević.
Budva bi u narednih 100 dana trebala da dobije dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, koji će osim 8-časovne njege imati fizikalne tretmane, elementarno obrazovanje, edukaciju roditelja za samopomoć, ali i doprinijeti socijalizaciji ove skupine naših sugrađana. Centar kao javno preduzeće osniva opština Budva, dodaje Rajka Špadir.
Kao osnovne aktivnosti predviđeni su redovni puni boravak, redovni poludnevni boravak, povremeni puni boravak i patronažne usluge u skladu sa zakonom i ustavom.
Djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama država obezbjeđuje materijalnu pomoć, ličnu invalidninu, zdravstvenu zaštitu, ali će centar konačno omogućiti i prve korake u socijalizaciji do skoro gotovo nevidljive grupe. Budvanin Gojko Ljubanović podsjeća da osim djece sa smetnjama u razvoju postoje i druge skupine koje zaslužuju posebnu brigu zajednice.
Pored ove djece postoje još niz, prije svega paraplegičara, invalida Budve. Njih u ovom gradu, kada se formiralo to udruženje, 2003. godine bilo je 5, ne bukvalno 5, bilo je i ima ih i danas preko 100, ali 5 hrabrih na čelo sa Antom Urbanom uspjeli su da formiraju to udruženje. Danas imamo 49 djece, pričam sad o drugoj kategoriji, paraplegičara Budve. Tu pripada i 19 osoba sa i drugim invaliditetima, a to su slijepi, osobe sa oštećenim sluhom, naša djeca sa cerebralnom paralizom.
Danas je u Budvi registrovano oko 30 djece sa smetnjama u razvoju, no očekuje se da će osnivanje dnevnog centra, kao i više nevladinih organizacija koje su posljednjih par godina aktivne u ovoj oblasti, pospješiti roditelje da svoju djecu uključe u njihove aktivnosti.
Kad smo počinjali sa radom, čak su nam govorili, pa u Budvi ima samo 2 djece sa smetnjama u razvoju. Mi smo rekli, mi ih znamo mnogo više, ali ih nema nigde, znači ne idu u vrtiće, ne idu u škole. Ima jedan, ne znam kako bi rekla, možda u mentalitetu budvanskom da se malo zazira od toga.
Samo ko je dobro upoznat sa problemima s kojima se mi susrećemo, ti ljudi imaju osjećaja, znači i inače, ne baš.
Dnevni centar bi trebao kao socijalni servis pospješiti društveni život djeci i omladini sa smetnjama i teškoćama u razvoju od 3. do 21. godine, u perspektivi i do 27 godina. Rajka Špadir iz Sekretarijata za društvene djelatnosti.
Uspostavljanjem jednog ovakvog centra, naime jednog ovakvog servisa u našoj opštini, doprinjećemo u mnogome poboljšanju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima, doprinjećemo njihovoj većoj socijalnoj uključenosti.
Budvanin Gojko Ljubanović.
Da im donekle pomognem, da im damo neku socijalizaciju, da se međusobno druže. I taj dnevni centar će doprinijeti da ta naša djeca izađu iz kuća, iz roditeljskog zagrđaja koji je jedini prisutan.
Podsjetimo, procenat osoba sa invaliditetom na nacionalnom nivou procjenjuje se na oko 10%. O našem odnosu prema ovim sugrađanima govori i činjenica da će dnevni centar u Budvi biti otvoren 7 godina od donošenja strategije za integraciju osoba sa invaliditetom. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, nakon ove budvanske priče, vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije ove srijede 12. februara. Demonstranti ponovo izlaze na ulice širom Bosne i Hercegovine, zakazani prvi građanski plenum u Sarajevu. Makedonija i Crna Gora najslabije rangirane po pitanju slobode medija prema reporterima bez granica u Briselu, počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine. OEPS zabrinut zbog pritisaka Britanije na The Guardian. Crveni krst spreman za nastavak evakuacije civila iz Homsa. Bilo je to sve za danas. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.